Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Константин Пенчев, омбудсманът на републиката, е гост в Междуредие. Здравейте!
Здравейте!
Много хора видяха във вас обединителната фигура. Човек, в който вярват, особено в тези тежки дни, дни на протести, напрежение. Някой даже ви номинираха и за служебен премиер, отклонихте тези искания, като казахте, че бихте предал хората. И все пак говорихте с голяма част от тях. Защо и как си обяснявате това, че шествията стават все по-малобройни, за сметка на това все по-разделени?
Значи, че шествията са все по-малобройни, това е нормално. Не може да очакваме едно общество да бъде на улицата в продължение на месеци. Това е много трудно. Самия факт, самата масовост на този протест, и толкова дълго време, повече от месец продължиха протестите масовите, показва, че наистина в държавата има сериозен проблем. Сериозен проблем, който мен не ме очудва, аз още на времето го бях идентифицирал по повод на оплакването, което получавах аз от хората, от обикновените граждани. Проблема е липса на справедливост, липса на уважение на институциите на гражданите, липса на следва прозрачност от страна и на монополите, и на институциите, и това съвсем нормално, съчетано с безработица и икономическа криза, бедност на населението, и изкара хората на улицата. Беше съвсем нормално и това беше нещо правилно. И тук искам да кажа нещо много важно, защото чухме нашия служебен премиер, който употреби термина
мълчаливо мнозинство.
Нека да припомня, той, на него няма да му припомня, защото той знае. Той е потомствен дипломат и знае, че мълчаливото мнозинство беше, така да се каже, за първи път употребено от американския президент Ричард Никсън. Когато 60-те години Америка се тресеше от протести срещу войната във Виетнам, Ричард Никсън каза, даде, те някакви там стотици хиляди са на улицата, но огромното мълчаливото мнозинство ме подкрепя, защото то не е на улицата. Искам да кажа, че когато излязат на улицата дори няколко хиляди души, в случая бяха няколко десетки хиляди, това показва, че обществото има много сериозен проблем. Ние не можем да се уповаваме на това, че целият народ не е излязъл. Никога целият народ не излиза на улицата. И слава Богу. Така че нека да си кажем, и това е ясно, че този протест показва нещо много сериозно, много сериозен проблем в нашето общество, което трябва ние да го решаваме, институциите. И затова аз смятам, че омбудсмана точно тук му беше мястото, и съм така доволен и благодарен на тези протестиращи, които потърсиха контакти с мен, защото аз конкретно не мога да се наложа на никого. Всеки има право на мнение, на искане, и ако иска, ще се обърне към омбудсмана, ако иска, няма. Те се обърнаха и аз им казах и на тях, и повтарям. Голяма част от истините са напълно смислени, изпълними, и който говори за хората на улицата като анархо-комунисти, хора с два пръста чело, това го казаха видни наши политици, това просто показва, че не разбират хората, и затова се платят рано или късно.
Добро предупреждение, обаче пък онова, което се случва навън и сред протестиращите, наистина показа, че нямат общ глас те. Разделиха се видимо, вече започнаха да се формират и едва ли не политически движения, народът срещу олигархията, освобождение, българска пролет, някой предлагаше и Орлов мост, не знам там.
Вижте, когато конкретната причина бяха цените на тока, и пак не толкова високите, колкото необяснимо високите, и необяснимо защо скочиха от един месец на друг двойно, когато това изкарва хората на улицата, очевидно не може да искаме тези хора, които са на улицата, да бъдат единни, да имат еднакви разбирания за живота и за обществото. Там има млади, има стари, има бедни, има богати.
Има леви и десни.
Леви, десни, по-интелигентни, по-неинтелигентни и така нататък. Разбира се, привкуса и на анархо-комунистите, за които сега ще дума, и на ултра си, както винаги се получава. Би било наивно да смятам, че тази улица, обединявайки се едва ли не на монополите, дори, което е една така достойна тема, но това пак не е достатъчно да се направи на партия. Значи партии са правото единомишленици, които имат еднакви разбиране за развитието на обществото. Значи не на монополите, не е достатъчно.
Такмо за това щях да ви питам, не бъркат ли те, че тръгват по тая пътека, партийната пътека?
Те казаха така, ние сме недоволни, ние не признаваме никой, през тези 20 години бяхме мамени, не признаваме тези партии, които бяха до сега, някои даже казаха, ние сме против партиите, които беше невъзможно в една демокрация, но те може би това искаха да кажат, ние не признаваме тези, които до сега, ние сме недоволни. И когато кажеш, аз съм недоволен, аз не припознавам нито един управляващ до сега, следващия логичен въпрос е добре, де, като си недоволен, предложи нещо.
Пъти, да, хвани
за пъти. Като толкова много знаеш и нищо никой не те удовлетворява, стани ти па да видим какво може да направиш. Това е нормалната стъпка. И затова хората, те започват сега малко и повече да се чувстват длъжни
да отговорят.
Да кажат, да, добре, ние тогава нека ние да влезем, нека нови лица да влязат. Това са част от протестиращите. Друга част казват, не, ние ще продължаваме да бъдем протестиращи, ние няма да влизаме никъде в момента. Ние сме просто колектив, което също е нормално и също може да става чрез тези дори обществени съвети към общините и към... Вие виждате, че във Варна има две истини. Едните казват да се разтури този част общинския съвет веднага.
Да.
Другите казват не. Нека общинския съвет да се приеме промени в правилника и да включи активно и ефективно гражданския надзор, обществен надзор в работа на общинския съвет и на комисията към него. Тоест има различни подходи, но важно е, че обществото не само трябва да наблюдава, но че от тук нататък аз съм убеден, че всички управляващи, поне близките години, ще имат един стрес. Да, нощем се стрясват, като си помисля, че някой тяхно непопулярно решение може да извади тези хора на улицата. Така че това е добре, това е пречистващ процес.
Улицата обаче се обиди на депутатите, че не промениха изборните правила. Боите ли се от сценарий бойкот на изборите? Чуха се и такива гласове. Онзи ден включвахме и в нашия ефир част от хората, които почистваха край Народното събрание и казаха, ние вече ще имаме специално изработена бюлетина на вота, бойкот и така. Особено на фона на така отчитащото се покачване на доверието и в някои от националистическите формации. Това не е ли опасно, призва за бойкот?
Значи бойкот на изборите винаги е опасно. Между другото, този филм сме го гледали много години и знаете, че много от така казионните партии, тези от утвърдените партии си имат своя твърдо ядро и когато имаме бойкот на изборите, обикновено влизат тези партии, които са влизали винаги с тяхното твърдо ядро и които, разбира се, не могат да представляват така съвсем обективно обществото. Така че моя призив към всеки един е, че основният граждански дълг е да се гласува. Сега, верно, че те казват, ма ние не виждаме за кого да гласуваме, ние не припознаваме никого. Има някакви обещания у повечето партии, аз мисля, че те ще ги изпълнят, защото пари казвам, те са стеснати, да се включат нови лица в листите, по-млади хора, по-така съвременно мислещи. Нека поне по този начин да се ориентират хората, да гласуват поне за лица, матери в партийни листи.
Не да обсаждат парламента отвън, а как отвътре да превземат партиите, както
ако това не се случва, ако тези избори не бъдат убедителни за по-голяма част от обществото, тогава ще отидем там към тези най-лоши опасения, че ще има безкрайни опити за правителство и може би безкрайни избори.
Избори
не е добре. Не е добре, разбира се, за никого.
Сменям рязко темата, защото миналата седмица така имахте доста голяма активност, която привлече вниманието на медиите. Коя част всъщност от данък лихва дадохте на Конституционния съд? Една особено актуална тема и на фона на това, което става в Кипър в момента. С банките, стреса на гражданите, макар че при нас данък лихва така не се отрази.
Нека да поясня. Първо част сезирам Конституционния съд, когато граждани ми обръщат внимание. Аз не правя един мониторинг на законите, защото често пъти ме питат защо сега точно атакува, а не по-рано и така нататък. Аз не правя мониторинг, това не е работа на институцията. Хората ми пишат писма, аз на всеки един от тях отговарям защо смятам, че няма нарушение на Конституцията. В случай за данък лихва, какво се случи? Значи основните възражения бяха на хората, бяха, че този данък лихва влиза облагани лихви, които са кумулирани във времето, т.е. едва ли в минал период. Но аз им обяснявах, че така или иначе, по мое мнение, когато в момента, в който ти получаваш даден доход, няма значение той кога е кумулиран, аз може да има някакви заплати събрани от минали години, но аз ги получавам месец януари. И тогава ще трябва да платя данъка в месец януари, тогава се облагат. Това е общо за данъка лихва. Обаче има една линия 5 на член 11, която аз атакувах, която създава една правна фикция. Казва, че когато има такива договори за депозит, когато се получава авансово лихвата.
По-рано човек може да си вземе лихвата за една година.
Едва ли сключване на договор получава цялата лихва. Дори така. Има и такива случаи. И тогава казва закона, че в тези случаи се приема, че лихвата се получава не когато е получена реално, миналата година или по-миналата, ами се получава тогава, когато е падежа на самия депозит или пък е предсрочно прекратен. Тоест, държавата в свой интерес, за да може да обложи тази лихва, преорежда едно правоотношение възникнало и казва, не, ще изчитаме, че лихвата е получена не миналата година, ами тази година. Ма тя ще де факто е получена миналата година. И аз казвам, че това за мен е една правна несигурност, противоречи на правото държава, член 4 от Конституцията. По този начин фактически обладането със задна дата на доходи и затова тази алинея аз съм в Конституционния съд и смятам, че тя е противоконституционна.
Този гражданин в жалбата си или вие покрай подготвянето на сигнала до Конституционния съд, ако сте успели да проверите, даде ли какъв е обема на този тип авансови
изплащания? Значи за мен това не е важно. Дори само един случай да има такъв. Това е достатъчно, защото самата норма противоречи на, по-моему, на конституционното изискване за право от държава. И нека тук да кажа на всички граждани, които са ме сезирали за данък лихва, те са много, че аз изобщо не съм адвокат на данък лихва. Изобщо смятам, че този закон беше абсолютно нецелесъобразен, да го кажа така, защото не знам какъв е ефект и колко са събрани или ще се съберат, но създаде у българина едно усещане, че и в неговите съкровени мъни ще спестява някой бърка.
Да, то за да. Това и може би в момента но от това не, ГЕРБ това, идват сигнали, че но, ще го отменят.
Но това не е работа на омбудсмана да казва дали закон е целесообразен или не, и политически издържан, или това е работа на политиците. Те затова си плащат на избори. Аз моля да сезирам Конституционния съд тогава, когато реши, че е нарушена Конституция. В случая така преценявам дали е така, ще каже Конституционния съд.
Да, дано пък той се произнесе и без становище на Народното събрание, защото такова в момента няма. И да не чака задължително формирането на нов парламент.
Не, да кажа, че аз не чаках и Конституционния съд да сформира своя състав. Аз внесах 3 искания, които бяха непълен състав. Смятам, че това, че в момента няма Народно събрание и пък не е попълнен състав на Конституционния съд, не трябва държавата да спира да работи. И това е основната болка, между другото, когато се получи това недоволство, защото половината институции не работят от хората или направо не работят и тези регулаторни органи. И това изкара гражданите навън. И аз казах, че когато се спряваше моето ми заслужение при мен, казах, оставете омбудсмана да работи поне, една институция да стои да работи и да общува с гражданите в този труден за тях и за държавата момент, а не ме спряйте за някакви други постове.
Поискахте в същото време от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране извънредна проверка на тези средства за търговско измерване, но в ЕРП-тата, ако правилно съм разбрала, на централно ниво. Защо там ли са основните съмнения, че...
Ние до сега сме правили едно такова писмо, имало минали години и проверката е доказала, че има резултат, че има някакви нередности, са констатирани. Защото очевидно при всички частни случаи, които идват при мен и аз правя проверка чрез ЕРП-тата, се оказва, че няма проблем в електромерите, няма проблеми в уредите, а хората казват, да, няма проблеми, нали всичко изправно, обаче аз плащам двойни проблеми сметки, няма обяснение. И аз затова се обърнах към тази агенция и казах първо да проверят вече тези търговските уреди в самите ЕРП-та и второ да отговорят на някои въпроси, които гражданите поставят и на мен, и изобщо. Примерно, може да се влияят от двойните електромерите. Значи, може тези въпроси да звучат смешни в очите на някои специалисти, даже това пък какво се занимава с бабини
деретини. Да, ама хората питат.
Хората питат и хората се съмняват. Нека някой, който разбира, им каже, не може. Имаше един нали, ръководител на партия, който каза, че от сватби на музика може да навъртят повече електромерите в децата. Нали. Тоест, нали, може да е смешно, може да не е смешно, аз не знам. Има твърдения, хора, които засичат своите електромери, имам такъв случай, засичат всеки ден електромера си и твърди, че нощно време се намалява частота на енергията и изобщо не ползва. И казва, аз записвам всеки ден какво от това. Нещо се случва с моя електромер, не знам какво се случва. Значи, възможно е, че с външно влияние по някакъв начин върху тези умни електромери да се влияе. Това искам да знае обществото и аз питам. Да ми кажат да, не.
Чакате отговори от ДКЕВР и от...
И от агенцията по... Държавната агенция по метеорология. Да.
Получавате ли сигнали за спешна подмяна на електромери? Много наши слушатели звънаха и от София, и от Варна, и то без тяхно знание. Някой подменя електромерите.
Нещо значи което... основният проблем при тези подмени, че трябва винаги да има представители на самите потребители или поне техни представители, защото тя казва самите общи условия, че ако не се яви потребител и не присъства, тогава види какво се случва. Тоест, предполага си, поне аз тъй го тълкувам, че трябва от ЕРП-та да направи всичко възможно, когато подменят електромери, това става в присъствието на
самия потребител. Да бъде уведомен предварително. Разбира
се, защото още повече се увечава съмнението, че се случва нещо.
Че да, нещо хората казаха, ето аз разчитах този електромер да бъде доказателство, а те го взеха.
Така че това също е много важно, никакви такива да няма действия, които още повече да поражат и без съмнение за хората.
Не е ли малко закъснял този ход на ЕРП-тата, енергийния омбудсман, след всичко, което стана, изведнъж търсим посредник?
Значи, че
е закъсняло
ясно, дето видят хората... Не е излишно. Енергийният омбудсман, нека не се бърти точно с омбудсман, а това е всички човека, към който хората се обръщат специално за
вид посредник чест. По-скоро,
да, защото,
не защитник.
Един от основните проблеми на монополите е, че хората няма към кого да се обърнат. Те просто не биват изслушвани. Те се приемат само от касиерките, които им казват, ами това е сметката, ще платиш, аз не знам защо е такава. И няма кой да ти каже защо е такава, защото хората нямат достъп до монополите. Нито до топофикация, нито до ЕРП-та, нито до тези мобилните оператори, които не са монополи, но пак са подобни. В случая това с чест, той е енергиен омбудсман, поне вече хората знаят, към кога се обърнат, тази ми сметка ми е написана, я проверя, не е ли е написана.
Тоест, все пак една добра стъпка.
Една добра стъпка, да.
Тези дни покрай това, че депутатите си тръгнаха, още не беше сформиран и т.е. не беше обявен и служебния кабинет, така част от протестиращите насочиха исканията си, очакванията си основно към прокуратурата, към съдебната власт. Много се заговори за това как е нужна тази така търсена и прокламирана и искана от гражданите справедливост в страната. Не се ли създават свръх очаквания, че едва ли не прокуратурата сега сложи в ред всичко с ДКЕВР, с ЧЕС, с казус с лиценза?
Разбира се, че това са свръхочаквания. То не е нещо ново. Прокуратурата поначало винаги е засипвана от сигнали и от хората, и от институциите, и от партиите най-вече, и то в предизборен период. И съм само да кажа нещо така, да не се успокояват институциите и обществото. Това, че основният акцент на протестите бяха срещу монополите, изобщо не трябва да успокоява управляващи и всякакви политици, че основната тема за липса на справедливост, именно неработещата и нереформирана съдебна власт, е останала на заден план. Не е останало. Вижте, че протестите минават и покрай съдебната плаза Пътюм, но то не е Пътюм. Хората, това съмнение в ефективно работеща съдебна система и в справедливост в правораздаването, стои у хората и то също ще избие рано и късно. Трябва да се знае това. Тоест няма да ни се размини тази реформа. Ако някой си мисли, че съдебната система от само себе ще се оправи и че хората ще забравят за нея, няма да се случи това.
Всъщност част от исканията, събота и неделя имаше един подобен форум, те казват точно това. Искаме предчистване, крути мерки, трябва да се реже сериозно и ще боли, за да не бъде зависима от политици, бизнес и мафия съдебната система.
Съдебната система, реформата спря преди 3-4 години и в момента сме на изходна позиция горе-долу, така че нека да е ясно това, че този проблем стои и никой да не го забравя. Пак ви казвам, защото той е най-болезнен проблем, защото върха на справедливостта и изразител на справедливостта би трябвало да бъде съдебната система, съда.
Благодаря ви за това интервю. Константин Пенчев, националният омбудсман, гост в Междуредие. Само след минути, след секунди, т.е. студиото влиза следващия ни гост.